Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шановныя слухачы і апантаныя чытачы. Кніганоша Наталя Сіротка зноў з вамі, каб за 15 хвілін расказаць усе навіны, што тычацца літаратуры і выдавецкай справы. Галоўная, вядома, мінская міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Яна пройдзе 33 раз, салідны ўзрост, а прэміі, якая будзе ўручацца, мастацтва кнігі, яшчэ болей 65. Намінацыі ахопліваюць асноўныя кніжныя жанры: мастацкая літаратура, падручнікі, фотоальбомы і выданні па мастацтве, энцыклапедыі і навукова-папулярныя кнігі. Адзначаць лепшых ілюстратараў і дызайнераў будуць і спецыяльныя намінацыі за ўклад у захаванне гісторыка-культурнай спадчыны, сіла ў праўдзе і адзінстве, Беларусь памятае. На наступным тыдні чакайце падрабязны рэпартаж. Не магу ж я прапусціць такую падзею. Дарэчы, я спытала ў дырэктара выдавецтва «Мастацкая літаратура» пісьменніка Алеся Бадака, з чым яны прыйдуць на кірмаш.
Кніжныя скарбы.
Нягледзячы на тое, што і сама кніжная выстава ўжо праходзіць у Мінску шмат гадоў, і мы кожны раз удзельнічаем у гэтай выставе, мы рыхтуемся з пэўным хваляваннем, таму што гэта тое мерапрыемства, на якім збіраецца вельмі шмат людзей, не проста пакупнікоў, а ў першую чаргу аматараў кнігі. Што яны сёння чытаюць, што яны хацелі б бачыць на нашых кніжных паліцах, для нас гэта заўсёды вельмі важна. Таму мы да гэтай выставы рыхтуем навінкі, гэта і класіка, гэта і сучасная літаратура. Прынамсі, калі гаварыць пра нейкія класічныя творы, мы толькі што выдалі да юбілею Кандрата Крапівы яго томік выбраных паэтычных твораў. Гэта байкі, гэта вершы, гэта эпіграмы. Кніжка, якая называецца «Астрыжаны вожык». Безумоўна, увайшлі самыя вядомыя творы. Ну, тут цяжка сказаць, што такое вядомае, таму што у 20-30 гады, калі напісаліся, яны на той час маглі быць вельмі некаторыя папулярныя, а потым крышку прызабытыя, таму што час мяняецца. У любым выпадку гэта вядомыя творы. І нам цікава паглядзець на рэакцыю сённяшняга чытача, як рэагуюць на байкі, вершы, эпіграмы Кандрата Крапівы, якія былі напісаны 100 гадоў таму, нават больш. Апроч гэтай кніжкі у нас толькі што выйшла падарункавае выданне паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» ў перакладзе на рускую мову. Пераклад на рускую мову. Гэта ўпершыню ў Беларусі выйшла поўнае выданне «Новай зямлі» ў перакладзе на рускую мову, таму што ў савецкі час перакладчык Андрэй Цялоскі палічыў, што не адна сотня радкоў была знята, яны не ўвайшлі ў гэтую паэму, калі яна выдавалася па-руску. Мы першыню выдалі цалкам. «Колас» – гэта ўжо другое выданне. Мы першы выдалі ў серыі «Мір класікі». А вось гэта такое падарункавае ў афрамленні Васіля Шаранговіча. Гэта кніжка выйшла тыражом 700 экземпляраў. Канешна, ілюстрацыі Васіля Шаранговіча, народнага мастака Беларусі, гэта таксама наша класіка у мастацтве. Калі гаварыць пра сучасную літаратуру, то ў першую чаргу хочацца назваць новую серыю «Нацыянальная літаратурная прэмія». Гэта міжвыдавецкая серыя, якая выходзіць па ініцыятыве Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. З 2015 года у Беларусі існуе нацыянальная літаратурная прэмія, і за гэты час шмат пісьменнікаў, празаікаў, паэтаў, дзіцячых аўтараў, драматургаў і так далі атрымалі гэтую прэмію. Мы вырашылі паказаць лепшыя ўзоры беларускай літаратуры, менавіта апапіраючыся на гэтую прэмію. У асноўным гэта выбраныя творы, або тыя, за якія яны атрымалі прэмію, або якія ўжо не адзін раз выдаваліся, і чытач мае магчымасць паглядзець, на нашу думку, што лепшае ёсць у гэтага пісьменніка. І заўсёды мы чакаем добрых, уважлівых чытачоў, якія не толькі з'яўляюцца пакупнікамі, а ў пэўным сэнсе нашымі калегамі, таму што да нас падыходзяць люди, якія улюблены ў кнігу, яны нешта падказваюць, нешта раяць нам, нешта пытаюцца. І, як правіла, яны не пакідаюць наш стэнд, не пакідаюць гэтую выставу без чарговай кніжкі, якія набываюць для сябе. У нас вельмі хорошы і разнастайны чытач. Калі часам гаворыш, што сёння мала чытаюць, гэта не зусім так. Гэта, відаць, і па кніжнай выставе, якая кожны год збірае вельмі шмат людзей. Гэта, і відаць, проста па тых кніжках, якія ў прыватнасці выдае мастацкая літаратура. Я прывяду хаця б такі прыклад, што ў нас серыя «Новая бібліятэка беларускай паэзіі», якая існуе некалькі гадоў, яна разыходзіцца вельмі хутка. Напрыклад, Крапіва, вось ён недавно з'явіўся, а засталіся лічаныя адзінкі этой кніжкі. Это значыць, што паэзію людзі чытаюць таксама. Іншая справа, што нехта чытае папяровыя кнігі, нехта чытае ў інтэрнэце, нехта скачвае на свой камп'ютар ці мабільны тэлефон, але чытачы ёсць, іх вельмі шмат.
Што яшчэ ў маёй кніжнай торбе? Лютаўскі нумар часопіса «Маладосць». У ім сярод іншага змешчана інтэрв'ю з Вікторыяй Кляўко, аўтарам рамана «Вырай». Памятаеце, не так даўно яна расказвала пра яго і ў нашай праграме. Але зараз я хачу звярнуцца да паэзіі. Тым больш, ёсць каляндарная нагода.
Наш каляндар.
Сусветны дзень паэзіі свята трохі маладзейшае за сусветны дзень настаўніка, але старэйшае за міжнародны дзень шчасця. Апошні, дарэчы, прыпадае на гэты ж тыдзень. Так што з пачатку 20 сакавіка стараемся быць шчаслівымі, а 21 у дзень паэзіі спрабуем зарыфмаваць вынікі сваёй рэфлексіі. А для натхнення знаёмімся з паэтычнай падборкай маладой паэткі Вікторыі Сон.
Верш, такія, пра асабістае, пра ностальгію, пра тое, што падабаецца, пра тыя месцы, пра тыя рэчы, з'явы, якія натхняюць. Напэўна, так, гэта я так бачу. Мне не знайсці адказу. Мне не знайсці адказу ні ў маці, ні ў настаўніка, ні ў званоў, што б'юць 9 раніцы. Я шукала яго ў вачах мінакоў, у тэрмінах складаных лекцый, цёплай Прыпяці. Мне здавалася, што амаль знайшла яго на дне міжземнага мора, але яго змыла хвалію. Я спадзявалася на яго ў прасторным музеі сярод алейных палотнаў і разумных паглядаў, але толькі на старых арэлях дзяцінства знайшла яго, і мне стала лягчэй. Вальсам танчу. Я танчу пад гарадскім дажджом, у так з нябеснай музыкай. Маё цела прыкрыта плашчом, а натхненню мокрай блузкай. Я танчу, а з мяне мінак смяецца, але ён пляма, бо не чую, а я чую такт. Мяне так вучыла мама. Забягае дамоў, каб пачуць этюды фартэпіяна і каб блузку хутчэй сцягнуць, на клавішы кінуць п'яна. Затым танчу з блузкаю пакой, каб дастаць нататнік шчыры і чырвонай правай рукой працягнуць на радок пунктіры. Я ўсё танчу з блузкаю ў руках, я яе выцісну на старонкі і паэзію бачу ў вачах праз адбіткі ў вадзе вонкай.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
А вось і самая незвычайная кніга з маёй торбы. «Музыка праваслаўнай царквы ў Беларусі. Парадыгма пазнання». Гэта навуковая манаграфія, і яе невялічкі тыраж ужо раскуплены. Аўтар, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Ларыса Густова-Рунцо, паходзіць са святарскага роду, таму для яе вывучэнне духоўнай музыкі гэта вяртанне да каранёў сваёй сям'і. Так адзначыла прафесар Беларускага дзяржаўнага універсітэта Вольга Баженова.
Для меня, например, ценно, что это не просто исследователь, а это человек, который еще нашел то родовое, коренное свое занятие, потому что она внучка священника, она дочь регента одного из московских храмов, она племянница монахини Новодевичьего монастыря в Москве. То есть это удивительная ситуация, когда человек идет не только от знания, не только от чувства, но еще от какого-то родового корня. В ее книге представлена культура от истоков до сегодняшнего дня. При этом Лариса Александровна выделяет в равной степени то, что всем известно, литургическое, то есть такое каноническое исполнение, и, что очень важно, нелитургическое. А это требовало многочисленных поездок, работах в архиве.
Монография – это фундаментальная праца, значит, на ее, как на фундаменте, побудуют подручники и методичные распрацовки, говорит загадчик отдела музычно-выканальницкого мастерства Центра доследования белорусской культуры, мовы и литературы Национальной академии наук Беларуси, кандидат мастерствознавства, доцент Галина Цмых.
Я считаю, что Лариса Александровна имеет большую научную смелость опубликовать теорию. У нас, когда идет вопрос о теории какого-то вопроса, всегда такая немножко боязнь. Терминология, вопросы, понятийный аппарат. Это всегда такая область, где очень легко вызвать такие полемические отзывы, какие-то негативные, возможно, реакции. Ведь научная работа, мы видим явление и его осмысление подаем в наших работах. Ага. И чтобы это осмысление произошло, нужен понятийный аппарат. А так как каждый по-разному видит это явление, то и аппарат у нас тоже движется. Ага. Особенно этот момент для исполнительства. Мы вообще пользуемся концептами, потому что понятийного аппарата строгого нет в исполнительстве. У этого своя история очень долгая. Наш отдел музыкально-исполнительского искусства как раз и занимается этой проблемой формирования, мы называем тезауруса, для того, чтобы можно было развивать исполнительство, ведь музыкальное произведение, оно существует в таком зашифрованном виде, в виде нот. Ноты не отражают полностью того, что мы в них видим исполнителей. Мы должны из этих знаков достать как бы душу, как говорят, озвучить то, что представлял себе композитор несовершенным способом записи, каким является нотная, записал. Мы должны стать на его место. И для этого существует целая наука, которая называется теория исполнительства. Не просто пропеть, например, на православный текст канонические произведения. Нужно знать его содержание, нужно знать откуда, какой стиль. И если человек не выцерковленный православный и не музыкант, то у него возникает очень много вопросов. И вот эта книга дает ответы на эти вопросы системно, качественно, на основе выверенного, выстроенного научного понятийного аппарата. Конечно, это исследование, оно имеет выход в практику, потому что оно дает базу теоретическую и для преподавательской деятельности, для студентов-музыкантов, хормейстеров, конечно, это все будет использоваться. В научной сфере, для магистрантов, для аспирантов, для докторантов. У нас теперь появилась вот эта книга, на которую можно ссылаться, откуда можно черпать. Там ведь если вы откроете страницы, вы увидите, что некоторые страницы представляют собой 10 строк авторских, а потом вся остальная страница – это источники. То ли оригиналы архивные, где это хранится, то ли такие малодоступные нам сейчас в наше время зарубежные какие-то издания, даже российские раритеты, которые нам недоступны. То есть в этом смысле это и для научной работы, ну и для практиков, регенты, дирижеры. Конечно, все будут это читать.
Лариса Густова-Рунцо рассказала, что выучает белорусскую духовную музыку уже 30 годов.
Я изучаю культуру православной церкви и конкретно певческую культуру православной церкви, может, даже уже более 30 лет. Причем я родилась в России, и поэтому разницу в исполнении, в трансляции как бы канонической культуры, то есть канонические тексты как бы везде одинаковые, но разница всегда прослеживается. Особенно это слышно ухом, когда ты не здесь родился. Я это слышу, вижу и всегда наблюдаю, и поэтому все мои исследования, они касаются, конечно, белорусской культуры, православной традиции. У меня даже есть такое ощущение долга, что я должна об этом рассказывать. И всегда это открытие, какая богатая культура у нас в Беларуси, какое интересное влияние других христианских конфессий, как это притворяется в той же самой православной культуре. И получается, что вот такое единство не только в государстве, потому что мы же мирно все живем. Разные традиции, разные религии. У нас вот это мирное существование, оно притворяется и в искусстве той или иной конфессии. Что еще очень интересно. Сегодня в рамках церкви действительно идет отмежевание православия, униатства, католичества. Но посмотрите, вне литургическая певческая практика. Посмотрите религиозные песни, которые исполняются представителями той или иной конфессии. Не только рождественские колядки, не только всевозможные пасхальные песни, но и, например, погребальные, например, постовые песни. Сама форма проживания вот этой традиции в быту, в народе, она, в общем-то, единая. Здесь была своя традиция. Духовная музыка, как мы ее называем, или музыка православной традиции, она имела только прикладное значение. А сама вот эта концертная деятельность и концертного плана произведения или песнопения, они начали все это сочиняться под влиянием как раз западноевропейской культуры или католической культуры.
Музыка – это тема иншей программы, а моя торба опустила. Так что развитаемся. Обещаю, что ненадолго. До встречи в книгарне, библиотеце и на хвалях культуры.